Baasraak, jy kan enige uitdaging of bekommernis in jou lewe baasraak. Baasraak. Jou oorwinning in Christus radio. Baasraak web radio.
Is jy dors na die waarheid? Die boer van Zimbabwe, Henry Jackson, nooi jou om jou dors saam met hom te kom les uit die woord van God op sy program Strome van Lewende Water.
Baie dankie julle, dit is groot voorreg om weer hier so te kan bedien, hierdie reeks oor die hart. Hoe verder ek gaan, hoe meer ek self leer en hoe meer dinge oor my pad kom wat ek besef, ek het hierdie nog nooit geweet nie. En nou die dag kyk ek na so paar skrifte en ek sê vir my, die weet jy, die Bybel is baie duidelik dat daar niks onmoontlik vir God is nie. Maar iets wat het ook wys, is dat dit nie altyd makkelijk is vir God nie. En dit maak een vraagteken, mense, dink alles is makkelijk, as het niks onmoontlik is, alles makkelijk vir God. Maar kom ons kyk na 'n paar skrifte, want dit dui aan die hart. En ek begin hier so by Markus hoofstuk 10. En hier is 'n story van die ryk jong man. Ek seker julle het al baie keer voorheen gelees, vers 17, en toe hy op die pad uitgaan, hardloop daar een na hom toe en val voor hom neer en op die knie en vra hom, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Nou, daai is 'n pertinente vraag, is dit nie? Dit is seker een van die meest belangrikste vraag wat jy kan vra, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus antwoord hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed, behalwe een namelijk God. Jy ken die gebooie. Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie geen vals getuienis gee nie, jy mag nie iemand tekort doen nie, eer jou vader en jou moeder. Maar hy antwoord en sê vir hom, meester, al hierdie dinge het ek al onderhou van my jeug af. En dan hoor, hy het al die regte dinge gedoen, al die rituele, al die geestelike, die godsdienstige rituele volgens die skrif, alles het hy gedoen. En Jesus het hom aangekyk en hom lief gekry, is dit nie mooi nie, dan so het hom lief gekry. En vir hom gesê, een ding kom jy kort. Vriende, hier dui dit op 'n baie kern, op 'n kerngedagte. Een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het en gee dit aan die armes, jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, neem jou kruis op en volg my. En daai was 'n moeilike ding wat hy vra. Gee alles weg. Breek met jou ou lewe. Kry jou prioriteit in orde. Laat God eerste is in jou lewe, nie al jou dinge nie. Vers 22, maar hy het treurig geword oor die woord en bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Toe kyk Jesus rond en sê vir sy disippels, hoe beswaarlik, kyk daai woord, hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit die koninkryk in die koninkryk van God ingaan? Hoe beswaarlik, hoe moeilik. Ons tema is hier so is, alles is moontlik vir God, maar is nie alles maklik nie. Hoe moeilik as die hart nie reg is nie. En die disippels was verbaas oor sy woorde, maar Jesus antwoord weer en sê vir hulle, kinders, hoe swaar is dit? Vir die wat op hulle goed vertrou, om in die koninkryk van God in te gaan, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. Hy praat van die woord moeilik, beswaarlik, dit is moeilike ding. As die hart nie op die regte plek is nie, is dit 'n moeilike ding. En ek dink so aan hierdie Kom ons lees net bietjie verder, vers 26, dit sê, en hulle was uitermate versla en het vir mekaar gesê, wie kan dan gered word? Maar Jesus het hulle aangekyk en het antwoord, by mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie, want by God is alle dinge moontlik. So dis moontlik vir God. Vers 28, toe begin Petrus vir hom sê, kyk, ons het alles verlaat in u gevolg. En Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond terwille van my en my, van die evangelie verlaat het, of hy ontvang nie nou in hierdie tyd 100 maal soveel huise en broers en susters en moeders en kinders en grond, saam met vervolginge, moeilike tye, en in die eeuw wat kom, die ewige lewe, maar baie wat eerste sal laaste wees, en laaste wat eerste. So, hy sien daar so, Petrus en die apostels daar so, wat alles gelos het. Nou kan ons so in die story ingaan, en jy kan sien waar Jesus gestap het daar so by Jakobus en Johannes verby, waar hulle besig was om die nette van hulle vader mooi skoon te maak, die vissernette, hulle is vissermanne gewees, hulle was besig met die nette, hulle, dit was hulle werk, hulle was besig met die vissernette. Jesus stap by hulle verby, hy kom nie en hou een redenasie, preek die evangelie, wat ook al, hy kom, wil hulle nie probeer oortuig, dis beter om vir my te volg nie, al wat hy doen, hy stap by hulle verby, en hy sê vir hulle, volg my. Net daar so los hulle alles in hulle volg om. Joch, dit is dan wat ek denk. Net daar so los hulle alles in hulle volg om. Daai was vir God makkelijk. Dat was die gestreierij. Hy moes nie gesukkel het met iemand se hardkoppigheid nie. Nou, ek dog toe aan die skepping. God het die hemel en die aarde geskaap, ons glo dit. In 6 dae, vriende, het God die hemel en die aarde geskaap, alles wat daarin is, al die prachtige vlindertjies, en die dieren en die motte en die voels en die gras en die bome en al hulle soorte en die aardes en die son en die maan en dinge wat so om mekaar wentel en so. Al daai dinge het God in 6 dae geskape deur sy woord, hy het gesê, laat daar lig wees, laat hierdie ding gebeur, laat hierdie ding gebeur. Dus, jy kan sien hierso, was het makkelijk vir God? Nie net moontlik nie, maar het was makkelijk. En het was mooi gewees, dit was 'n vreugde vir hom, om alles te skape. Nou kom hy, en hy werk met die volk Israel, om hulle uit Egypte te bring, na die beloofde land, en dit neem hom 40 jaar. Hoekom? Want die hardkoppigheid van die volk, was nie makkelijk nie. Hy het geswoeg, en dat volk wat hulle so hardkoppig. Ja, hy het hulle deurgeneem, maar die hele generasie het gesterf in die proces, voordat hulle uiteindelik in die beloofde land is. Daar is dinge wat vir God moeilik is. Hy kan het doen, hy het het gedoen, maar om met hardkoppigheid, met die hardheid van hart te werk, is het moeilik. En ek vraag die vraag, was dit makkelijk vir Jesus om kruis toe te gaan? Jesus het die oorwinning behaal, oor die duivel. Die duivel verslaan daar op die kruis. Maar was dit makkelijk? As jy daar kyk na Lukas 19, vers 41, kom Jesus by die stad in, Jerusalem in. En toe hy nabij kom, sê dit daar so in vers 41, het hy daar oor geween, en hy het gesê, as jy toch maar geweet het, ja, ook in hierdie dag, van jou die dinge wat tot vrede maak, maar nou is dit vir jou oor bedek, Hoeveel keer sou ek nie graag vir julle soos 'n hoender sy teikens onder sy vleuels bring, maar julle wou nie. Julle was hardkoppig. En hy ween oor die stad. Want hy sien die stad gaan verpletter word. Dis nie maklik nie. Bietjie verder kom hy daarso by die tempel in. En hy jaag die mense wat so koop en verkoop, jaag hulle uit. Gesê, daar is geskrywe, my huis is een huis van gebed, maar julle het dit 'n rowerspelonk gemaak. En vriende, Jesus het geswoeg met die fariseërs en die skrifgeleerdes oor die hardkoppigheid. Dit was moeilik. En daai nag in Getsemane, waar Jesus 'n groot oorwinning gewen het, het hy 3 keer gebid, Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nie te wil nie, nie my wil nie, maar u wil geskied. Hy bid 3 keer, dis 'n interessante ding, 3 keer, en uiteindelik sê dit daar so, dat hy in vers 44 toe hy in 'n swaar tyd kom, het hy groter inspanning gebid en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Dit was nie maklik vir Jesus nie. En weet jy wat sê dit in vers 43, Lukas 22 vers 43, dit sê, en een engel uit die hemel het aan hom kom verskyn om hom te versterk. Hoekom het hy versterking nodig gehad? Want dit was moeilik. Dis moontlik en hy het die oorwinning behaal. Maar vriende, hy het geswoeg, hy het bloeddruppels gesweet. Vir jou sonde en vir myne, om vir ons oorwinning te kry, om vir ons los te koop van ons sondes, van ons hardkoppigheid. Hy het bloeddruppels gesweet.
Henry, jammer Henry, kan ek jou vra om net jou microfoon bietjie op te lig, hy bly in jou kry krap. Jammer.
Okay,
jammer.
Is
dit
bietjie beter daar so?
Dankie, hoor.
Okay. Ja, nee, dit was nie maklik nie. In Hebreërs hoofstuk 12, lees ons daarso. Daarom dan vers 1, Hebreërs 12 vers 1, daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuienis rondom het, laat ons ook elke las aflê, die laste aflê, die dinge wat weerhou, die dinge wat sukkel, die dinge wat terughou, ons moet dit aflê. En die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding, daar is daai woord, moeilike woord, volharding, die wedloop loop wat voor ons lê, en die oog vestig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat vir hom voorgehou word, was. Daar was vreugde vir Jesus voorgehou, die kruis verdraai. Daai woord verdra is 'n moeilike woord, jy verstaan. Dis is a marathon. Dit was nie 'n maklike ding nie. Hy moes die kruis verdraai. Wat het hom gehelp om die kruis te verdra? Hy het die vreugde voor hom gehou. Hy het 'n hoop voor hom gehou en daai hoop was dat ek en jy eendag saam met hom gaan wees. En vir daai het hy daai moeilike tyd verdra. Hy het die kruis verdra. Vriende, jy moet verstaan, toe Jesus gegeesel was, hy het as mens gekom. Toe hy gegeesel was, daai 39 houe van daai sweep, toe hulle sy baard uitgeruk het, hy het elke hou gevoel soos wat ek en jy dit sou gevoel het. Dit was verskriklik pynlik. Toe daai spykers deur sy hande geslaan is in die kruishout deur sy voete, dit was verskriklik pynlik. Waar hy het gehang het tussen hemel en aarde, aan die spykers, met sy rug stikkend geslaan, laat die bloed loop. Dit was moeilik geweest. Dit was nie maklik nie. Maar hy het dit gedoen. en hy het oorwinning behaal. God kan alles doen. Was nie altyd maklik nie. En wanneer hy moet swoeg om ons vry te maak van hardkoppigheid, dis van die moeilikste dinge vir God. En jy kan kyk hoe hy vir daai ryk jong man kyk en hy voel jammer vir hom, hy voel innig lief vir hom. Maar hy hardloop nie agter daai man en sê vir hom, hoor jy so dink weer, kom ons praat oor hierdie ding nie, hy los die man. Dis wat die moeilike ding was vir Jesus, want daar was beginsels, daai man moet 'n besluit maak om van sy hart af die keuse te maak om Jesus eerste te sit. Jesus kan nie daai keuse vir hom maak nie, die man moet dit self maak. Jy verstaan? En dis waar Jesus dit moeilik vind, hy kyk daar met liefde vir hierdie man, maar hy kyk hoe stap hy weg, en hy weet, hy stap in sy verdoemenis in. Daar's niks wat hy kan doen nie. Want hy gaan nie daai man blok nie. Hy gee hom net liefde. En is moeilik. Ek weet nie of enige ene van julle ooit 'n kind gehad het wat wegstap van die Here af nie. Vriende, daai is nie maklik vir 'n pa nie. Ek ken dit. Daai is nie maklik vir 'n pa nie. Jy sal alles wil gee. Jy sal jouself wil gee dat daai kind terugkom. Maar as hy wil wegstap, wil hy wegstap, as hy wil hardkoppig wees, wil hy hardkoppig wees, en jy huil nag na nag na nag na nag vir hy kind. Jy verstaan? Alles is moontlik vir God, maar alles is nie maklik nie. Dit is nie maklik om te sien hoe iemand wat jy baie voor lief is, soos daardie ryk jong man, hoe hy omdraai en wegstap nie. En vriende, die Here wil hy ons moet die oorwinningspad stap, saam met hom. Soos wat hy oorwin het, sit hy ons ook op 'n pad, wat nie altyd moeilik is nie. Hebreërs hoofstuk 10 vers 34, lees ons daarso, interessante stukkie. Hebreërs 10 vers 34, want julle het ook saam met my gevoel in my boeie, skryf Paulus daarso. Julle het saam met my gevoel, en julle het die berowing van julle goed met blydskap aanvaar. Was dit maklik? Nee, dit was nie. Maar daar was 'n blydskap. Hoekom? Want hulle sit 'n toekoms, hulle sit 'n hoop voor hulle. En vir die hoop wat voor hulle is, verdra hulle die berowing van hulle goed. Sê, omdat julle geweet het dat julle in julleself 'n beter en blywende besitting in die hemel het. Daar's 'n hoop wat voor ons gestel is, en daai hoop maak dit makliker om die berowing van ons goed te verdra. Ek moes daai berowing van my goed verdra in Zimbabwe, want daar was 'n hoop voor my. Daar's iets baie beter en blywend wat kom, maar dit maak dit nie maklik om die deure toe te maak en uit jou huis uit te stap en alles agter los nie. Dis nie maklik nie. Maar die beloning, is 'n wonderlike beloning. Matteus hoofstuk 20. Kom die moeder van die seuns van Zebedeus, Jakobus, Johannes, kom die moeder voor Jesus. En sy sê met haar seun, sy buig voor hom neer en vra vir hom, ek wil ietsie vir jou vra. En vers 21 sê, en hy sê vir haar, wat wil jy hê? Het sy antwoord hom, sê dat hierdie twee seuns van my in my koninkryk mag sit, een aan die regter, een aan die linkerkant. Dis nou typies, ek het al voorheen oor hierdie gepraat, typies ma, sy wil die beste hê vir haar kinders, nê? Ons wil die beste hê vir ons kinders. Dis ons verlange. Ons wil die beste hê. Jesus antwoord haar. en sê, julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die beker drink? Dat is die moeilike tyd. Wil jy die beste hê in die koninkryk? Wil jy gebruik word? Wil jy gevul wees by die Heilige Gees? Wil jy die hê dat die Here jou moet gebruik en jy sien wonderwerk en dinge gebeur in jou lewe? Wil jy die beste hê? Jy kan dit kry. Jy kan dit kry. Daar's nie 'n nee nie. My vriend, daar's 'n beker om te drink. Net soos wat Jesus die beker moes drink by Getsemane. Is nie alles maklik nie. En ons vergeet het baie keer, ons dink alles moet net maklik gaan, ek het my lewe vir Jesus gegee, hy is nou by my, alles moet maklik gaan. Nee vriende, dit gaan nie altyd alles maklik nie. Daar's hartsgesindheid, wat ek keuse moet neem, wat is eerste in my lewe, my goed, my eie planne, of Godse planne. Daai keuse is nie maklike keuse nie. Maar as jy maak, kan jy wen. Dat kan jy wen. Hulle sê, nee, ons kan dit doen. Jesus sê, my beker sal julle drink. My beker gaan julle drink. En natuurlik, hulle is al twee gemartel. Jakobus, ja, hulle is al twee to die dood toe veroordeel. Meeste van die disciples, eindelijk net Johannes, die apostel Johannes, was die enigste een wat nie gesterf het. Wil hulle het om probeer in olie, kookolie sit, maar daar het niks gebeur nie. Toal om uit te stuur om na Patmos toe, daar in die myne te werk, en dis waar hy die openbaring gekry het. Maar al die apostels, ander apostels, was gestenig, was gekruisig, was ge... hulle koppe afgekap en so, dit was nie moeilik nie, maar vriende, een dag gaan ons hulle allemaal sien in die heerlikheid, en dan is daai dingetjies, daai prys wat hulle betaal, is soos niks nie, jy verstaan, ons lees oor hoe Jesus bloeddruppels gesweet het, maar een dag gaan ons hom sien in al sy heerlikheid, dan is daai bloeddruppels trippel soos niks nie. Maar daar was 'n tyd wat hy 'n prys moes betaal. Het was nie maklik nie. Romeine hoofstuk 8 skryf Paulus, hy sê, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opgeweeg nie opweeg teen die heerlikheid wat ons aan ons gaan geopenbaar sal word nie. Maar as ons hoop, vers 25, as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. So dat die lyding kan nie opgeweeg word teen die heerlikheid wat gaan kom nie. Daar's 'n heerlikheid wat kom, maar daar's 'n teenwoordige lyding. Ek weet nie of julle dit ervaar nie, maar in die wêreld vandag is dit moeilik. Ons word vervolg. Daar is derduisende, ek weet nie hoeveel, derduisende miljoene gelowiges wat selfs hulle lewens verloor vir die evangelie nie. Ek dink ek vir julle vertel van 'n storie wat ek gehoor het, maar ek gaan hom weer vertel. Julle rukkie terug bedien ons daar in Britstown en op 'n boerse plaas en toevallig is daar twee vrouens sendelinge, wat op vakantie is, hulle bedien in Pakistan, in die ooste daar so, maar hulle is op vakantie, en ons gesels bietjie met hulle, oor hulle werk, en hulle bedien onder die vervolgde kerk, en hulle vertel my story van een pastoor, wat in die gevangenis is, hy was gevangen, was gearresteer, en in die tronk gesit, omdat hy gepreek het, pastorale bediening gedoen het. En hulle sê, hierdie man vertel hulle van wat daar gebeur het in die gevangenis. Die beamptenare wou die dinge so moeilik maak vir hom, so erg vir hom as moontlik, want hulle wil hom straf. En hulle maak dat hierdie man in mense riool werk, dat hy tot hier, so tot by sy nek, in riool dag, na dag in daai riool moet werk. Dit stink. Dit daai is 'n vreeslike ding. Hy moet in daai riool elke dag werk. Jy weet nie wat sy werk moet hy daar doen, maar in die mense riool. En hulle sê vir hom, maar dit moet 'n verskriklike ding gewees het. Hoe het jy dit gemaak? Hy sê, dit het so gestink, niemand kon na by my kom nie. En toe sê, and it was my sweetest time of fellowship with Jesus. It was my sweetest time with fellowship with Jesus. Want toe kon hy alleen met die Here spandeer, anders kon hy nie tyd met die Here spandeer, en daai prys wat hy betaal het, net om tydjie te hê met Jesus. Jo, toe ek dit hoor, toch ek, Here, ek het nog 'n eentjie om te gaan. Ek het nog 'n eentjie om te gaan. Want ons kan so maklik kla oor die moeilike tye wat ons het. Vriende, die wêreld is in 'n moeilike tyd. Jesus waarsku ons in waar sit Johannes, hy sê daarso moeilike tye gaan kom. Dis deel van hierdie wêreld, daar's moeilike tye. Nou kom ons kyk hierso na 2 Korintiërs hoofstuk 4 vers 16. Daarom gee ons nie moed op nie. Maar al vergaan ons uiterlike mens, ook nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Want ons ligte verdrukkinge. Ons ligte verdrukkinge. Kyk daai woord, ligte verdrukkinge wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons in alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Omdat ons nie net let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewige. Nou vriende, hy praat hier van ligte verdrukkinge, ligte verdrukkinge. Waarvan praat hy? 2 Korintiërs hoofstuk 11 vers 24 verduidelik hy daai ligte verdrukkinge. Hy sê daar so 2 Korintiërs 11 vers 24, 5 maal het ek van die Jode ontvang 40 houe op een na. 5 maal 40, dis 200 houe met 'n sweep. Vers 25, 3 maal is ek met stokke geslaan, 1 maal is ek gestenig, 3 maal het ek skipbreek gelei, in dag en nag het ek in die diep water deurgebring, dikwels op reis, in gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van my volk, gevare van heidene, in gevare in die stad, in gevare in die woestyn, in gevare op die see, in gevare onder die valse broeders, in arbeid en moeite en slapelose nagte, dikwels in honger en dors, dikwels sonder ete en koue en naaktheid, behalwe dit alles my daaglikse bekommernis en sorg vir al die gemeentes. Wie is swak en ek is nie swak nie? Aan wie word in struikelbok in die weg gelê en is nie en ek is nie aan die brand nie? As daarom geroem moet word, sal ek in my swakhede roem. En hy noem hierdie ligte verdrukkinge. Hierdie ligte verdrukkinge is die prys wat hy bereid was om te betaal vir die evangelie. Dis alles moontlik, maar is nie maklik nie. En ons is geroep om op God se pad te stap. Dieselfde pad wat Jesus gestap het, roep hy ons om op te stap. 'N goddelike pad van oorwinning, maar is nie 'n maklike pad nie. En vriende, ons moet ons hart reg kry vir hierdie besef. Daar's 'n keuse wat ek moet maak. Wat is die eerste? Soos daai ryk jong man. Wat is van grootste waarde vir my? My goed? My gemaklike lewe? Of die koninkryk? Wat is eerste? Ons is geroep om konings te wees. In Spreuke hoofstuk 31 praat die koning Lemuel, die koning van Massa, die woorde waarmee sy moeder hom vermaan het, is 'n goeie ma, daar's 'n goeie moeder wat vir hom reg gehelp het. Hy sê, wat, my seun? Ja, wat, seun van my skoot? Ja, wat, seun van die gelofte sal ek sê? Drie keer weer vra hy wat? Vra sy wat? Vers 3. Gee jou krag nie aan die vroue of jou omgang aan die wat konings uitroei nie. Die konings Olemio, die konings moet nie wyn drink nie, en die vorste moet nie sterk drank begeer nie, anders drink hy en hy vergeet die insetting en verdraai die reg van die ellendiges. In ander woorde, hierdie ma sê vir sy, vir haar seun wat 'n koning is, as jy koning wil wees, daar is sekere dinge wat nie vir jou is nie. Jy verstaan? Kan ons daai invat, in ons harte insit, wil jy koning wees? Daar is sekere besluite wat jy moet maak, en dinge wat jy voor moet sterf, as jy koning wil wees. En daai dinge is nie maklik nie. Maar as jy wil koning wees, dan sê jy, ja, Here, ek sterf. Ja, Here, ek gee my plaas. Ja, Here, ek gee my lewe vir u. U is nommer 1. Dis as jy koning wil wees. As jy koning wil wees. Ons het laas keer bietjie gepraat oor die roeping van Elia, en ek wil net weer vinnig teruggaan. Onthou julle ons gepraat van Elia en Elisa. Elia, toe hy aan die einde van sy bediening kom, toe vra hy wie sy navolger moet wees. En die Here wys hom 'n man, en hy stap na die man toe, en dis Elisa. En hy kom by Elisa aan, daar soos 1 Konings 19 vers 19, hy toe vandaan weggegaan, en Elisa die seun van Safat aangetref terwyl hy aan ploe was, met 12 paar osse voor hom, en hy self by die 12de paar was. En Elia het by hom verbygegaan en sy mantel op hom gewerf. Kyk nou hierdie ding. Hier is hierdie gewone mens, gewone boer, nog nooit opgelei, niks nie. Maar die Here sien daai man se hart. En terwyl hy, ek meen, hy's 12 beeste wat hy mee pla, hy's 'n groot trekker wat hy daar so het. Jy verstaan, hy's 'n groot boer. En hy's besig. En Elia kom nie na hom met redenasies nie en sê vir hom, kyk, hier is nou 'n ding, jy word geroep vir dit en dit en dit. Hy sê niks vir Elisa nie. Hy loop net verby hom en hy gooi sy mantel oor hom en hy loop aan. En daar's 'n hartsding wat daar so gebeur met Elisa. Hy besef, hy word geroep vir die bediening. Niks is gesê nie. Net die mantel is oor hom gegooi. Net soos Jesus daar voorby daai Jakobus Johannes stap. Hy, daar's geen redenasie nie. Weet, sal julle oorweeg om miskien die visserbote te los en so aan. Hy stap net verby, hy kyk hulle in die oë en hy sê, volg my. En hy stap aan. Hy gaan nie terug om seker te maak, gaan hulle nou regtig volg nie. Hy stap aan. Elia gooi net sy mantel oor en hy stap aan. Die werk in die hart is God se werk. En God is besig met daai man. En vriende, miskien is daar van die mense wat na hierdie uitsending luister, en God het sy mantel oor jou gegooi, en hy roep jou vir die bediening. En daai is 'n ding wat jy moet uitklaar, tussen jou en die Here, partykeer diep in die middel van die nag, terwyl jy daar so lê en praat met die Here. Is 'n hartsding. God kyk na die hart. God gaan nie sukkel met jou, As jou hart nie reg is nie. Daai is moeilik. As jy hardkoppig is, jou eie willig. Ek sal gaan net so lang soos ek 'n goeie salaris het, net so lang soos ek dit het, net so lang soos ek dat het. Daar is 'n ding wat jy moet uitmaak met die Here. Hy gooi net sy mantel oor. Stap aan. En dan, wat maak Elisa? Hy hardop na Elia, hy sê, gee my net tyd. Ek wil net vir my ouers totsiens sê. En Elia maak dit nie maklik vir hom nie. Hy sê, doen wat jy wil, gaan. Wat het ek te doen met dit? En hy stap aan. En Elisa gaan onmiddellik, hy slag sy beeste, hy breek daai, hy kap daai hout van die ploe stikkend, hy kook daai beeste, hy gee dit vir sy mense, hy groet sy ouers, en hy kom. In ander woorde, dit was sy doop gewees. Hy sterf vir die ou. Vriende, ons praat oor die doop, of die besnijdenis van die hart, en daar is sekere geestelike theologiese dinge. Ons maak so baie keer hierdie theologiese dinge om ritueel te word, as jy nou net gedoop is, as jy nou net dit gedoen het, as jy nou net gekatekiseer is, jy nou net hierdie rituele gedoen het, as jy okay. Nee, vriende, God soek vir iets baie meer as die ritueel. Ons kan verwys na die akkuraatheid van hierdie skrif en daai. Hy soek jou hart. Wat het Dawid vir hom gesê daar in Psalm 51? Ek dink nie ek het vir jou daai skrif gegee nie. Psalm 51. Dit sê daar so vers 18, want u het geen lus in slagoffer nie. Nou vriende, die slagoffer was die ritueel wat daar gesit is, en Jesus het gekom as die slagoffer, as die lam van God. Maar toch sê Dawid hierso, want u het geen lus in slagoffer nie, anders sou ek dit gegee het. In brandoffer het u geen behaag nie. Die offers van God is in gebroke gees, in gebroke en verslae hart sal u o God nie verag nie. In ander woorde, agter daai slagoffer, agter daai doop, agter daai katekisasie, agter daai wat ook al, ritueel, is daar 'n hartsding wat plaas moet vind, en as daai ding nie plaas vind nie, is daai doop en daai slagoffer, daai wat so ook al ritueel, leeg. Het geen waarde. Dit moet met die hart kom. Paulus praat daar so in 1 Korintiërs 13 oor die liefde. Al praat ek in tale van mense en van engele, en het ek alle kennis en kan allerhande goeders deur geloof doen, berge versit deur geloof, maar ek het nie die liefde nie, die hart agter die ding, dan is al daai dinge leeg, sê hy. Vriende, die hart, dis waar die moeilike ding is. Ons het so baie rituele in die kerk, en dis makkelijk om die rituele te doen. Al wat jy moet doen is hier so teken, al wat jy moet doen is hierdie ritueel doen, hier so gedoop word, hier so gedit word, hier so gedat word, as jy, okay. Nee, vriende, daar is die makkelijke deel. God wil weet, waar staan jou hart? Waar staan jou hart in hierdie dinge? Dit lyk so mooi, al die rituele wat ons doen. Dit lyk so mooi, en so lekker Sondag en almal daar en so. Maar God kyk na die hart. Waar is hierdie man se hart? En is oor daai wat hy ween. Elisa gaan stap saam met Elia. Toe hy nou sy goeders gebrand het, nou het hy alles afgegee, hy stap saam met hom, en Elia sê vir Elisa, bly jy hier so, die Heere het stuur my na Bethel toe. En Elisa sê vir hom, ek gaan saam met jou, ek gaan hier so bly nie. 3 keer sê Elia vir Elisa, bly hier so, ek gaan nou Jericho toe, bly hier so, ek gaan Jordaan toe. 3 keer is daai versoeking, 3 keer Petrus vir Jesus verloon. Ek ken hom nie. Het was interessant, die Heer het my 3 keer gevra, is ek gewillig om my plaas en alles te gee, daar is ietsie oor die 3 keer, hy wil bevestig, waar is jou hart regtig, is hier net leefwoorde, of waar is jou hart regtig? En toe Jesus daar so, by Galilea, langs die meer kom, en Petrus kom na om toe, toe vra Jesus vir hom, Simon, seun van Jonas, het jy my lief, agape. Agape liefde is, een liefde wat sê, ek is gewillig om alles, alles te verloon vir u, u is alles vir my. 3 keer vraag hom, het jy my lief, hoe ver is jy gewillig om te gaan, waar is jou hart in hierdie? Is het net lekker om saam met my te stap, of is jy gewillig om te sterf? Is jy gewillig om alles achter te los? 3 keer sê Elisa, ek gaan nie weg nie, ek gaan saam met jou. En eerst toe hulle oor die Jordaan is, toe hulle alleen is, net hy en Elia. Kyk Elia na hom, hy sê vir hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Wat is die begeerte van jou hart? Waarna soek jy regtig? Wat is die kernding, waarvoor soek jy? Hy sê, ek soek een dubbel portie. Ek soek een dubbel portie van die geest. En kyk wat antwoord Elisa, Elia van 2 Konings 2 vers 10, en hy sê, jy het een harde saak begeer. Maar nie dink alles is makkelijk vir God nie. Hy soek een harde ding vir God. As jy my sien, wanneer ek jou van jou weggeneem word, laat het dan so wees met jou, maar as so nie, dan sal het nie wees nie. Wat sê jy so vir Elisa? Elisa, jy moet wakker wees. Want as jy nie wakker is nie, gaan jy hom mis. Jy moet stip kyk na my die hele tyd, die hele tyd, die hele tyd, daar gaan, jy gaan doelgerig moet soek vir hierdie, daar is een volharding wat hier so gaan wees, dit is een harde ding. En as jy gewillig is, as jy wakker is, as jy volhard, as jy stip kyk, die hele tyd daar so is, nie bykie hier so en dan my eie ding nie, maar ek concentreer op dit wat ek wil hê. En sal het vir jou wees. En terwijl hy nog so stap, skielik word Elia van hom weggeneem, op in die hemel in. En Elia se mantel val af, maar Elisa sien die hele ding. Hoekom? Want hy was wakker daarvoor. Was nie besig om te kyk na al die blommetjies en al die mooie dinge, en skielik, o, waar is Elisa nie? Hy was die hele tyd, sy oor was gerig op die regte ding. Sy hart was op die regte tyd, en die mantel val af, en hy tel die mantel op, hy gaan terug na die Jordaan, vou die mantel op, en hy sê, waar is die God van Elia? Hy slat die Jordaan, die water gaan oop, en die profete besef, die gees van Elia, rus nou op Elisa, en as jy kyk na die story van Elia en Elisa, Elisa het dubbel die hoeveelheid wonderwerke gedoen as wat Elia gedoen het. Hy het gekry wat hy voor gevra het, hoekom? Want sy hart was op die regte plek. Hy het verlang na die dinge wat regtig van waarde is. En die harde ding het hy gekry. Vriende, David vra daar, so ek het laatste keer daar oor gepraat, Psalm 24 vers 3, wie mag klim op die berg van die Here? Wie mag vertoef? Wie mag daar so staan op sy heilige plek? Psalm 15 vers 1, Here, wie mag vertoef in die tent? Wie mag woon in die heilige berg? Hy wat skoon hande het en rein van aard. Hy vra, ek wil nie net kom besoek elke nou en dan nie. Ek wil daar so woon in die teenwoordigheid van Jesus. En hy vra, watter type persoon kan daar so wees? Jesus het gepraat daar so in Johannes 15, van hy is die loot en ons is die hy is die wijnstok en ons is die looikies. Ons moet ingeënt wees. Dis nie net dat ons voorbij stap, voorbij die wijnstok elke nou en dan stap nie, maar ons moet ingeënt wees, dat sy sap uit kan vloei in en deur ons kan vloei, ons moet ingeënt wees en dis een commitment wat daar so is. Here, ek wil die beste hê. Wil jy koning wees? Wil jy die dubbel portie hê? Wil jy die uitstorting van die Heilige Gees hê? In en deur jou en ander mense se lewens aanraak? Daar's 'n prys om te betaal. Die weer help ons om hierdie dinge nie ligtig te neem nie, want dit is nie ligtige dinge nie. Maar dat ons harte volkome sal gegee word vir dit wat waarde is, dit wat ewige waarde het. Mag jy elke een help wat inluister, waar hulle ook al is in die wêreld. Hier is 'n moeilike tyd in die wêreld, daar's baie leuns in die wêreld, daar's baie vervolging in die wêreld, daar's moeilike tye, en u soek manne en vroue wat sal opstaan vir geregtigheid. Here, help ons om daai manne en vroue te wees, om te staan, al is dit moeilik, om vast te hou aan u, om ingeënt te wees in daai wynstok. Help ons elkeen, Here, ek vra om u naam se ontwil. Mag daar 'n weermag wees van Gods manne en Gods vroue wat opstaan in hierdie tyd, wat sê dit is genoeg van die leuns van die wêreld. Ons gaan opstaan vir die waarheid. Here, rig u leermag op. Dankie Vader. Amen.
Jou oorwinning in Christus Radio. Basraak Web Radio. Basraak, jy kan enige uitdaging of bekommernis in jou lewe Basraak. Basraak. Basraak Web Radio op www.basraak.tv.